Fratele Roman Voiciuc, ne va servi și vom da cuvântul. Dragi frați și surori, ne bucurăm că putem fi împreună, împărtășie cu voi, chiar dacă avem grei hotare, grănițe care ne despart de sute de kilometri, dar Dumnezeu ne-a ajutat ca să ne întâlnim toți aici, într-un acest loc, să ne unim cu cuvintele Domnului Iisus. În primul rând, vom cerceta, poate că frații au dorința ca să transmit saluturile de la frații care au rămas în Lvov și nu au avut posibilitatea. De asemenea, transmit iubirea lui creștină, în special soția mea, sora Zoreana. Frații care vor dori să transmită saluturile, de asemenea, pot să le transmit acum. Poftim, frate. Fraților, saluturile aveți din adunarea de la frații din Oleșița. Prin saluturile în convenția aceasta de astăzi.
Nu merge bine. Iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem în acest loc. Suntem bucuroși și fericiți că Domnul ne-a binecuvântat cu un timp atât de minunat ca să putem fi împreună și să putem aduce mulțumiri lui Dumnezeu și glorie și slavă că îi se cuvine. Frații din România, care au știut, în special din Baia Mare, de venirea noastră aici, au transmis salutări, harul și pacea Domnului la toți frații de aici.
Дякуємо, прошу брати вас. Мульти салутери де ла Франца де Молдова, ше де на адунаре де Русен, де кари я фак парти. Ва тримет тутро фрацилор сурожилор санатати, ше спиритуало, ше физико. Дякуємо.
Este o mare bucurie să fiu aici împreună cu voi.
Siamo dispiaciuti perché dall'Italia da qualche tempo a questa parte veniamo solo al de Dio.
Pare rău că din frații italieni de câțiva ani venim numai noi doi, eu cu Alda.
Speriamo che in un prossimo futuro saremo di più.
Sperăm că în viitor apropiat să fim mai mulți.
Vi porto i saluti dei fratelli italiani.
Vă duc salutările fraților italieni.
Sì, no? No?
Acum vom trece la subiectul și frații care vor participa vor vorbi rar și să nu vorbească repede pentru că traducătorii nu au nimic în fața lor și de aceea vom vorbi cu pauze. Ca frasorile se poate trece de la o cabină la alta. Acum vom citi prima întrebare. Prima întrebare este din partea fraților din Ucraina, Coloseni, capitolul 1, versetul 20. Cine are Biblia poate să se deschidă și să citească acest verset. Și mai ușor ne va fi ca să intrăm în subiect. Vom citi versetele 19 și 20. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ și cât ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Întrebarea este următoare. De ce Dumnezeu a vrut ca să împlinească în ceruri, trebuia necesar sângele lui Hristos. Cuvintele din grecesc înseamnă primul cuvânt ca toată împlinătatea să locuiască în El, să împace totul, adică ca să împace, înseamnă ca să facă pace între ei, între persoanele care luptă, sau să împace, mai înseamnă iar împăcarea sau pacea, sau la prima stare în care a fost, la starea de la început. Și acum dorim ca frații să fie care la rând să-și deie părerea sa la cuvintele lui Apostol Pavel, de ce a fost nevoie de sângele lui Hristos ca să împace totul în sine, ce este în ceruri. Îl vom ruga la început pe fratele din Italia, fratele Vittorio.
Dobbiamo spiegare a grandi linee la prima parte del capitolo 1 di Colossesi.
Este nevoie de o explicație în linii mari a primei părți din capitolul 1 din Coloseni.
Paolo parla di Gesù in questi termini.
Pavel vorbește de Isus în acești termeni.
Egli è l'immagine dell'invisibile Dio.
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut.
Egli è il primogenito di ogni creatura.
El este întâiul născut peste toată creația.
Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa.
El este capul trupului, adică al bisericii.
Egli è il principio, il primogenito dai morti.
El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți.
Questo è Gesù.
Acesta este Isus.
E questo Gesù ha il compito voluto dal Padre.
Și acest Isus are sarcina pe care Tatăl a vrut să-i o dea.
Di svolgere una grande opera di riconciliazione.
Să efectueze o mare lucrare de împăcare.
Cosa significa, secondo il nostro dizionario, riconciliare?
Care este definiția cuvântului a împăca în dicționarul nostru?
Riconciliare significa tornare in una condizione di buona armonia.
A împăca înseamnă a se întoarce într-o stare de bună armonie
e di buoni rapporti dopo un litigio o una fase di distacco con qualcuno.
A se întoarce la o stare de bună armonie și de bune relații după o ceartă sau o despărțire de cineva.
Secondo Paolo in Colossesi 1:19-20,
după părerea lui Pavel din Coloseni 1:19-20,
fra chi ci doveva essere questa riconciliazione?
Între cine trebuia făcută această împăcare?
Fra Dio e l'uomo.
Între Dumnezeu și om.
L'uomo aveva peccato contro Dio a causa del peccato adamico.
Omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin păcatul adamic.
La condizione di allontanamento e di separazione da Dio,
condizia de îndepărtare și separare a omului de Dumnezeu,
in cui si trovava l'uomo nel corso di migliaia di anni, doveva cessare.
Care a fost pe parcursul a mii de ani trebuia să înceteze.
Și doveva essere un nou raport.
Trebuia să fie o nouă relație.
Una nuova armonia.
O nouă armonie.
Una grande riconciliazione.
O nouă mare împăcare.
Per mezzo di chi sarà possibile questa riconciliazione?
Prin cine avea să fie posibilă această împăcare?
Lo dice Paolo in riferimento a Dio, il quale, avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, la croce di Gesù.
Pavel spune, referindu-se la Dumnezeu ca, că a împăcat totul cu sine prin el, făcând pace prin sângele crucii lui, a crucii lui Isus.
Come si doveva svolgere, fratelli e sorelle, la pace fra Dio e gli uomini per mezzo di Gesù?
In ce mod trebuia să se realizeze pacea între Dumnezeu și om prin Isus?
Dio di sua iniziativa avrebbe acconsentito di perdonare.
Dumnezeu, din proprie inițiativă, ar fi consimțit să ierte
e avrebbe per primo steso la mano verso coloro che avevano infranto le sue leggi.
Și chiar primul a întins mâna spre cei care au încălcat legile sale.
Questo perdono,
această iertare,
è reso possibile,
este făcută posibilă,
mediante,
prin sângele,
il sangue del sacrificio di Gesù,
jertfelui Iisus.
Domanda.
Întrebare.
Perché ci doveva essere la riconciliazione anche in cielo, come dice Paolo?
De ce trebuia să fie făcută împăcarea și în cer, cum spune Pavel?
Perché oltre agli uomini, alcune creature celesti avevano peccato contro Dio.
Pentru că în afară de oameni au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și câteva creaturi cerești.
Sono gli angeli caduti di cui parla Pietro nella sua prima lettera, quando Gesù, come dicono i versetti 19 e 20,
sunt îngerii căzuți de care vorbește Petru în prima sa epistolă, când Iisus, așa cum citim în versetele 19 și 20,
andò a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli.
Când Iisus s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară.
Quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè,
când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptarea în zilele lui Noe,
mentre si fabbricava l'arca nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'arca.
Când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8, citat din 1 Petru 3 cu 19 și 20.
Nu sappiamo, fratelli e sorelle, se la predicazione di Gesù ebbe successo.
Nu știm dacă predicarea lui Iisus a avut succes.
Sappiamo però che questi angeli ribelli,
știm însă că acești îngeri rebeli
aspettano da migliaia di anni di essere giudicati.
Așteaptă de mii de ani să fie judecați.
Come viene confermato dallo stesso Pietro.
După cum afirmă același apostol Petru.
Infatti, nella sua seconda lettera,
în a doua sa epistolă,
riferendosi agli stessi angeli, dice,
referindu-se la aceiași îngeri, el spune, 2 Petru 2 cu 4,
Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato.
Leggi tutta il citato, poi lo leggo io.
Ma li cacciò nel Tartaro, cioè nelle vicinanze della terra, tenendoli in catene di tenebre infernali, lontani dalla presenza di Dio, per esservi custoditi per il giudizio. Dal greco crisis, prova.
Citat din 2 Petru 2 cu 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, adică în apropierea pământului, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri, departe de prezența Domnului, și păstrați pentru judecată. În limba greacă, judecată, crisis, încercare.
Per più di 4.000 anni questi angeli caduti sono stati esiliati da Dio, dopo il diluvio.
Chiar și Iuda în epistola sa face referire la aceste creaturi cerești de peste... Okay. Ei n-au fost distruși, dar sunt în așteptarea și în sentinței a judecății finale.
Essi non furono distrutti, ma sono in attesa della sentenza del giudizio finale.
De peste 4000 de ani, acești îngeri căzuți, cred că au fost exilați de către Domnul după potop. Ei n-au fost distruși, dar sunt în așteptarea sentinței a judecății finale.
Il lavoro della Chiesa glorificata non sarà solo il giudizio sul mondo.
Lucrarea bisericii glorificate nu va fi doar acela de a judeca lumea,
ma includerà anche il giudizio sugli angeli caduti.
Ci va include și judecata îngerilor căzuți.
Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli, dice Paolo?
1 Corinteni 6:3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri, spune Pavel.
A questo punto rispondiamo alla domanda iniziale.
Acum răspundem la întrebarea inițială. Pentru a împăca lucrurile în cer, de ce a fost nevoie de sângele lui Hristos?
Andiamo in ordine.
Să mergem în ordine.
Paolo in Colossesi 1:20 dice che la riconciliazione comincia sulla terra e si estende fino ai cieli.
Pavel în Coloseni 1:20 spune că împăcarea începe pe pământ și se extinde până în ceruri.
Cosa vogliono dire queste parole?
Ce vor să spună aceste cuvinte?
Non c'è dubbio che c'era bisogno di una riconciliazione in terra, sulla terra.
Nu există nicio îndoială că era nevoie de o împăcare pe pământ, dar de ce și în cer?
Ma perché anche in cielo? Nei cieli tutto è riconciliato.
În ceruri totul este împăcat.
Tutto in ordine.
Totul este în ordine.
Tutto è perfetto.
Totul este perfect.
Quale altra riconciliazione può essere dunque possibile lassù dove tutte le cose che vediamo testimoniano una incredibile armonia?
Ce fel de împăcare poate fi făcută acolo sus, unde toate lucrurile pe care le vedem mărturisesc o armonie incredibilă?
Paolo non dice nulla sulla questione, egli tace, non ci spiega perché la riconciliazione in cielo passa attraverso il sangue di Cristo.
Pavel nu spune nimic despre această problemă, el tace, nu ne explică de ce împăcarea în ceruri trece prin sângele lui Hristos.
E allora quale potrebbe essere una spiegazione?
Și atunci care ar putea fi explicația?
Siamo consapevoli che questo
suntem conștienți
potrebbero esserci punti di vista diversi.
Că ar putea fi diferite puncte de vedere asupra acestui argument.
Il nostro è questo.
Punctul de vedere este acesta, al meu.
Concludiamo.
Concluzionăm.
Gesù, in virtù del suo sangue e della sua fedeltà fino alla morte,
Isus, în virtutea sângelui său și a încrederii sale până la moarte,
fu investito dal Padre di ogni autorità, non solo sull'uomo, ma su tutte le cose comprese i cieli.
A fost investit de către Tatăl cu toată autoritatea, nu doar asupra omului, ci asupra tuturor lucrurilor.
Ogni potere mi è stata data in cielo e sulla terra, dice Gesù.
Inclusiv din ceruri, cum spune în Matei 28:18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
Per mezzo del suo sangue, dell'autorità ricevuta,
prin sângele său, prin autoritatea primită,
sarà possibile la riconciliazione in cielo anche con gli spiriti in prigione.
Va fi posibilă împăcarea în cer și cu spiritele întemnițate,
se si pentiranno della loro precedente condotta.
Dacă se vor căi de purtarea lor anterioară.
Senza quel sangue non ci sarebbe stata nessuna riconciliazione, né sulla terra né in cielo.
Fără acel sânge, nu ar fi fost nicio împăcare, nici pe pământ, nici în cer.
Dio estende la riconciliazione anche ai cieli.
Dumnezeu extinde împăcarea chiar și în ceruri.
Per il suo grande amore.
Din marea sa dragoste.
Per la sua grande misericordia.
Și din marea sa milă.
Ma tale riconciliazione diventerà possibile solo per mezzo di Cristo.
Dar această împăcare va deveni posibilă doar prin Hristos.
In virtù del suo sangue versato,
în virtutea sângelui său vărsat,
e dell'autorità ricevuta dal Padre,
și autorității primite de la Tatăl,
affinché gli angeli caduti,
pentru ca îngerii căzuți,
i quali una volta erano in armonia con Dio,
care odată erau în armonie cu Dumnezeu,
per volontà di Dio potessero avere l'opportunità di ritornare nuovamente dentro il favore del loro creatore.
Prin voia lui să poată avea ocazia să se întoarcă din nou în favoarea creatorului lor.
Mi scuso, fratelli e sorelle, perché ho fatto un commento molto lungo.
Mă scuzați fraților și surorilor că am avut un comentariu cam lung.
Дякуємо брату Віторію. Якщо хтось з братів має бажання доповнити, прошу. Тільки коротко, оскільки в нас є ограничений час.
Avem un timp limitat. Cine dorește ca să completeze ceea ce fratele nu a completat?
Și ne bucurăm pentru expunere. Fapt că omul a fost condamnat în fața justiției divine. Domnul Iisus, după ce a pus prețul de răscumpărare aici pe pământ, s-a prezentat în fața Tatălui, înaintea tronului, pentru a arăta modul în care omul trebuie împăcat. Partea a doua, care a lansat-o fratele, aș vrea să amintesc din Evrei, din capitolul 2 și versul 16. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminției lui Avram. Pare că acest vers complică un pic lucrurile, dar nu complică deloc. Răscumpărarea a fost pus pentru Adam și familia lui, nu pentru îngeri. Îngerii nu și-au pierdut viața. Omul și-a pierdut viața. Îngerii au fost puși la închisoare. Din acest punct de vedere, îngerii nu trebuiau răscumpărați ca să beneficieze de viață. Ei beneficiază indirect de jertfa Domnului, că într-o zi își vor continua viața, dacă dovedesc ascultare. Dacă nu, sigur că vor fi distruși. Mulțumesc.
Дякуємо, брату Іван. Чи ще є бажаю?
Чи не враз комплектеза, повтім? Cred că întrebarea este destul de scurtă, pentru că întrebarea nu vorbește despre împăcarea lumii, ci întrebarea sună de ce pentru a împăca ceea ce este în ceruri, de ce a fost necesar de sânge, de sângele crucii. Prin sânge înțelegem că cineva și-a dat viața. Însă întrebarea sună, de ce a fost nevoie de sângele crucii? Este vorba de împăcarea cerului, că prin această expresie înțelegem împăcarea duhurilor decăzute. Însă ce putem spune despre biserică? Biserica va fi cuprinsă în împăcarea frământului. Cred că trebuie să discutăm puțin din acest aspect. Am cam aceleași versete pe care le-au folosit fratele și vreau să citez din reprintul 45-65. Nu considerăm că acest fragment, în vreun anumit sens, ne lasă să înțelegem că sângele crucii are vreo legătură cu mântuirea îngerilor. Deci ca nu cumva în mințile noastre să ne gândim că are vreo legătură acest verset cu mântuirea îngerilor. Și versetele pe care le-a citat fratele de dinaintea mea, dacă ar fi fost nevoie numai de sângele crucii, înseamnă, ce înseamnă lucrul acesta? Că noi o să-i judecăm pe îngeri. Ar însemna că noi știm că Domnul le-a spus Evanghelia și îngerilor. Apostolul Pavel în Corinteni, în capitolul 2, cu 18, 2 Corinteni 5 cu 18 și 19. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat pe noi, biserica, cu El, prin Iisus Hristos. Și ne-a încredințat slujba acestei împăcări. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Ne uităm acum la acest aspect mai larg al acestei chestiuni. Că nouă ne-a dat și slujba, ne-a încredințat slujba împăcării. Și din Coloseni aș vrea să citesc mai larg. Și trebuie să recunosc că aici este descris un proces întreg. Că dacă o să citim începând cu versetul 15 din Coloseni 1 cu 15 citesc acum, care este chipul, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Deci toate au fost făcute, lucrurile din cer și de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Și versetul 18. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu El, adică prin Hristos, să împace totul, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Da, deci prin sine să împace totul, tot ce este pe pământ și în ceruri. Deci toată lucrarea de împăcare este prin El. Dar în ce mod se realizează lucrul acesta? Fratele spunea, amintea versetul din Matei 28, după ce a fost înviat Domnul Iisus, s-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, dar de atunci s-au scurs 2000 de ani și ne punem întrebarea dacă împăcarea s-a realizat deja. Această împăcare încă nu s-a realizat în totalitate. Ce se întâmplă între timp? Este format un guvern nou între timp. Se formează un parlament, cum am zice, care se pregătește pentru o anumită lucrare din viitor. Și până când faza spirituală sau faza cerească a împărăției nu va fi completată, nu poate să aibă loc realizarea completă a împăcării omului cu Dumnezeu. De ce este lucrul prezentat în felul acesta și de ce se vorbește despre sânge aici? Vreau să citesc un alt verset
care e versetul meu preferat și care explică foarte mult. Din Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 7. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Ca să depună prețul de răscumpărare a fost necesară moartea. Însă această moarte nu trebuia să aibă loc pe cruce. Nu era neapărat nevoie. Însă de ce a fost nevoie de această moarte pe cruce? Eu cred că pentru Domnul nostru Iisus au fost lucrurile în felul acesta. De aceea și Dumnezeu, versetul 9, spune, l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. De ce l-a înălțat? Pentru că a murit jertfindu-se. A murit prin moartea pe cruce. Și el a fost primul care a beneficiat de binecuvântările unei astfel de morți. Pentru ca în numele lui, versetul 10 spune mai departe, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Vă rog să observați că ordinea este schimbată aici, pentru ca să se închine orice genunchi al celor din ceruri, adică faza spirituală a împărăției. Ei beneficiază de faptul că vor deveni membri ai corpului lui Hristos. Și ei vor avea binecuvântarea de a lua parte la lucrarea de împăcare. Dar, reîntorcându-ne la întrebarea noastră, ar trebui să spunem că nu prin sânge, ci datorită sângelui jertfei, a avut loc împăcarea. El a primit, Domnul Iisus, murind pe cruce, a primit primul binecuvântări din acest lucru și de la El s-au revărsat binecuvântările peste noi, pentru că noi profităm ca și corp al lui Hristos de aceste binecuvântări. De aceea, etapa a doua este lucrarea mântuirii. În baza prețului de răscumpărare, omul poate ieși din mormânt, dar are nevoie de împăcare pentru a primi viața pe care a pierdut-o înainte.
Omul a păcătuit și Dumnezeu l-a pedepsit cu moartea. Și ca să-l întoarcă înapoi în armonie cu Dumnezeu, a fost nevoie de sângele Domnului Iisus. Despre aceasta vorbește legea lui Dumnezeu. Ne zice că dinte pentru dinte, viață pentru viață. Când îngerii au păcătuit, Dumnezeu nu i-a pedepsit cu moartea. Aceasta ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător. Și pentru îngerii neascultători le-a dat limite. Și acum ei nu sunt în împăcare cu Dumnezeu. Ei au nevoie ca să fie împăcați. Dar ei, dacă n-au murit, n-au nevoie de împăcare. Și apostol Pavel, totul se spune că e prin sângele Domnului Iisus. Biserica, în timpul de față, este acum în faza spirituală sau pământească? În pământească. Noi suntem acum în corp. Și noi acum, comoara aceasta, o purtăm în vasele noastre pământești. Noi suntem acum ființe pământești. Noi avem numai conceperea la aceasta spirituală, la lucrurile spirituale.
Dar cum să comentăm că e necesar sângele Domnului Iisus pentru ființele spirituale? Ei n-au pierdut viața și nu trebuie să-și dea viața ca să fie în împăcare cu Dumnezeu. De aceea, îngerii i-a zis la Dumnezeu, de ce ai venit tu înainte de timp ca să ne chinuiești, vorbit la Domnul Iisus? Pentru că ei știu că este timpul pentru judecata lor. Și Apostol Ioan, ceea ce a zis în Cartea Apocalipsa 5:12. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. De ce? Vrednic, pentru că El este vrednic. După cum zice apostol, după cum a zis frații, El s-a dat viața Lui de chin pe cruce. Și aceasta pe El îl face vrednic. Și El este plăcut lui Dumnezeu și El este gata să împace cu Dumnezeu toate lucrurile în cer și pe pământ. Acum a trecut timpul deja la prima întrebare. Acum vom trece la întrebarea numărul 2. Este întrebarea din partea Italiei. Eu îl voi citi numai. Ezechiel 1:5-16. Vă rugăm, cine aveți Biblia, să urmăriți și va fi mai ușor să vă orientați. Prima întrebare sună așa. Cine este Ezechiel? Cartea Ezechiel ne descrie cine a fost Ezechiel și vom citi din capitolul 1 cu versetul 3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lângă râul Chebar. Și acolo a venit mâna Domnului peste el. Cine a fost Ezechiel? Îl vor ruga fratele Vasea, Neagu.
Care se pregătea să fie preot în Israel, să slujească în Ierusalim, dar se pare că timpul nu a fost pe favoarea lui. Din cauza că hotărârea divină a fost ca Israelul să fie dus în robia babiloniană. Și el împreună cu alți prinși de război a fost duși în Babilon. Acolo s-a făcut slujba lui ca preot și proroc. Și am dorit numai să spun că totdeauna Dumnezeu a avut niște caractere credincioase de care El s-a folosit pentru a descoperi poporul Său, planul Său și voia Sa. Și așa a fost și Ezechiel pentru poporul lui Israel. Am să citesc două dovezi ca exemple din Noul Testament. Unul este la Apocalipsa 1:1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimând prin îngerul Său la robul Său Ioan. Și alta este de la Corinteni. Un apostolul Pavel spune, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce îl iubesc. Și noi n-am primit spiritul lumii, ci spiritul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. În cartea lui Ezechiel, Ezechiel este numit ca străjer sau ca păzitor a poporului lui Israel. El trebuie să înștiințeze pe poporul lui Israel despre mesajele care vineau din partea lui Dumnezeu.
Спасибо. Дякуємо, брате Васю. Чи хтось з братів хоче доповнити?
Dacă dorește careva din frați să mai complexeze, dacă are dorința careva să mai complexeze, poftim.
Fratele a descris foarte bine cine era Ezechiel.
Noi dobbiamo chiederci chi rappresenta Ezechiele.
Noi trebuie să ne întrebăm pe cine reprezintă Ezechiel.
Ezechiele come l'apostolo Giovanni, come Giovanni Battista.
Ezechiel, la fel ca apostolul Ioan și Ioan Botezătorul.
Come tutti noi sappiamo,
cum noi toți știm,
rappresenta gli ultimi membri del corpo di Cristo viventi sulla terra.
Îi reprezintă pe ultimii membri ai corpului lui Hristos în viață pe pământ,
al tempo della seconda presenza del Signore.
În timpul celei de-a doua prezențe a Domnului.
Ma domandiamoci, cosa vide Ezechiele nella sua visione?
Dar să ne întrebăm ce a văzut Ezechiel în viziunea sa.
Ezechiel vide 4 esseri viventi.
În viziunea sa, Ezechiel a văzut 4 vietăți sau ființe, scuze.
Con 4 facce diverse,
cu 4 fețe diferite,
con 4 ali,
cu 4 aripi,
2 mani d'uomo,
cu 2 mâini de om,
e 2 piedi di vitello,
și cu 2 picioare de vițel.
Tutto il corpo degli esseri viventi,
tot trupul și aripile fărturilor,
e le ali,
ce?
Erano pieni di occhi.
Erau pline de ochi. Ezechiel 10 cu 12.
Vi erano 4 ruote anch'esse piene di occhi.
În fiecare din cele 4 fețe ale fărturilor vii erau 4 roți pline cu ochi.
E vi era una grande distesa, un grande firmamento di cristallo.
Deasupra făpturilor vii și a roților era o întindere mare, un mare cer cristalin.
Al di sopra del quale vi era un trono.
Și deasupra cerului era un scaun de domnie, iar scaunul, un scaun de domnie.
Ora cercheremo di dare insieme ai miei fratelli, ai nostri fratelli, delle risposte a grandi linee.
Și acum vom încerca împreună cu frații noștri să răspundem în mare,
visto il nostro tempo a disposizione.
Ne văzând timpul disponibil.
A questa complessa e difficile visione di Ezechiel.
În legătură cu această viziune complexă și dificilă a lui Ezechiel.
Senza avere la pretesa di spiegarla con la verità assoluta.
Fără a pretinde că o să, că o explicăm cu adevărul absolut.
Dobre.
Dobre. Mulțumim, frate Vitoriu, și dacă dorește cineva din frate să mai completeze.
Am aflat că Ezechiel a mers în robie împreună cu împăratul Ioachim. Când el a mers în robie, înainte de el a plecat alți evrei, tot în robie, în anul 606. Atunci a fost dus și Daniel. Când a ajuns Ezechiel în Babilon, deja Daniel la curtea împăratului avea succes. Ezechiel se pare că a fost în școala lui Ieremia. Ieremia mereu mustra pe poporul evreu pentru idolatrie. În Ierusalim, iar Ezechiel, fiind în robie, a făcut același lucru. Munca lui Ezechiel a fost atât de puternică, încât poporul evreu a încheiat idolatria, nu s-a mai închinat la Dumnezei străini de atunci încoace. Mulțumesc!
Dacoyo! Și prafamec!
Viziunea a primit-o în Babilon, lângă râul Chebar, care înseamnă departe. Deci era departe de țara lui natală și majoritatea profețiilor rostite de el le-a primit acolo, în Babilon. Cred că a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu. Mulțumesc!
Lucrarea prorocului a fost pentru ca să întărească poporul. Asta a fost lucrarea lui principală. Și Dumnezeu l-a folosit pe acest Ezechiel ca el să întărească pe acest popor cât se afla în robie, în Babilon, ca să le dea o nădejde că ei se vor întoarce în pământul lor făgăduit, pentru că este pământul lor. Asta a fost lucrarea lui Ezechiel, ca să-și manifeste iubirea lui Dumnezeu față de poporul său. Acum, despre vedenia pe care a spus-o fratele, în Testamentul Vechi sunt două expresii. Prorocul Isaia este prorocul Ezechiel este Apocalipsa din Testamentul Nou. Nu este nimic, este totul simbolic, este totul în preumbre și nu putem literal să înțelegem lucrurile acestea și după posibilitate și după priceperea noastră cum vom putea explica lucrurile acestea. Următoarea întrebare este ce simbolizează carul? Și ce înseamnă acele patru ființe sau făpturi vii, patru fiețe și patru aripi? Ce simbolizează ele? Și într-așa posibilitate vom răspunde la întrebările, la simbolurile acestei vedenii a lui Ezechiel.
Ca să înțelegem, Dacă înțelegem ce simbolizează această viziune, o să ne fie mai simplu să intrăm în detaliile ei. Vreau să citez din versetul 4. M-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năpraznic, un nor gros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă luistruită, care ieșea din mijlocul focului. Înainte să intrăm și să vorbim despre simbolismul acestor lucruri, să ne uităm la vântul care a venit dinspre miază noapte, dinspre nord. Acolo este centrul tronului lui Dumnezeu. Domnul a permis asupra lui Israel și asupra credincioșilor din vârsta evanghelică, a permis diverse greutăți care aveau să umilească inima omului. Se vorbește de asemenea despre o lumină strălucitoare, care cred că este vorba aici de a doua venire a Domnului. Atunci când vine el a doua oară, se înmulțește cunoștința și dă la o parte vânturile care s-au pornit de-a lungul veacurilor.
Mulțumim, fraților, și dacă mai dorește careva să răspunde la întrebarea ce simbolizează vietenia lui Ezechiel.
Dacă citim acest capitol și de fapt toată cartea lui Ezechiel, vedem cum Dumnezeu se descopere prorocului Ezechiel arătându-i slava. Nu întâmplător face Dumnezeu acest lucru. Vom găsi la Isaia, când Domnul cheamă în slujbă, din nou are o vedenie puternică. Serafimii, care îl înspăimântă, cade cu fața la pământ, ca și Ezechiel, și dă slavă lui Dumnezeu și rămâne apoi neputincios. Acest procedeu îl are Dumnezeu și cu Daniel, îl are și cu Ioan în Apocalips, îl are și cu Pavel. Adică când îl cheamă în slujbă, îi dă o descoperire în așa fel încât să-l pătrundă un respect special față de Creator. Aici, sigur că s-ar descoperi slava lui Dumnezeu, cele patru făpturi vii, reprezentând cele patru caractere puternice care se găsesc la Tatăl Ceresc. Herovimii, de aici, sunt făpturile vii pe care le întâlnim în Apocalips. Sunt într-o legătură foarte mare. Aș vrea să spun că din Genesa și până în Apocalips găsim în multe locuri herovimi. Când Dumnezeu a scos pe Adam și Eva din Eden, la poarta Edenului au pus niște herovimi cu sabia învăpăiată să nu-l mai lase să intre. De ce oare? Pentru că noi în umbrele tabernacolului toți am învățat că pe capacul ispășirii erau doi herovimi cu aripile întinse și cu fața spre capac. Și frumos aflăm acolo explicat, reprezentând iubirea și înțelepciunea, care se uită spre capacul ispășirii, unde s-a aruncat mereu sângele. Adică, dreptatea lui Dumnezeu cerea sânge, cum s-a amintit și mai înainte, și aceste făpturi se uitau când dreptatea va fi mulțumită să zboare în ajutorul neamului omenesc. Nu vreau să intru în multe detalii, să fie prea mult, dar cred că e necesar să le amintesc că dacă ne întreabă cineva de unde ghiciți că herovimii reprezintă făpturile vii, de unde știți că făpturile vii și herovimii reprezintă însușirile Tatălui Ceresc? Și haideți să fim atenți. Când omul a fost scos de la pomul vieții, Ce au făcut herovimii aceștia? L-au oprit să se mai ducă. Adică dreptatea divină a acționat ca omul să nu mai ajungă în Eden, până va fi împăcat cu Dumnezeu. Așa că când noi vorbim de herovim, sigur că cineva ne întreabă, dar în Apocalipsă-s făpturi vii. Și tot în Ezechiel, în capitolul 10, găsim că herovimii sunt făpturile vii. Și acolo clarifică clar în capitolul 10 din Ezechiel, dacă doriți să verificați, că acolo herovimii și făpturile vii sunt tot același lucru. Mulțumesc!
Mm-hmm.
Îi mulțumim fratelui Ioan.
În Ezechiel, vedenia nu este completă până la capitolul 16, de la 1 până la 16. Vedenia este completă până la versetul 28, care a primit-o Ezechiel. Și după ce a văzut toată vedenia, Ezechiel, el scrie: astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ. Asta scrie în versetul 1:28. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ. Și de asemenea, în capitolul 3, cu versetul 23, din nou Ezechiel scrie: m-am sculat și m-am dus în vale, și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Deci, înainte de a se descoperi Dumnezeu planul său cu privire la Israel, era potrivit ca însuși Dumnezeu să îi se descopere lui Ezechiel. Și i-a arătat slava care o avea el atunci. Aș citesc două versete din Noul Testament. Unul este de la Corinteni 15:49. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa voi purta chipul celui ceresc. Și altă dovadă este de la Ioan, 1 Ioan 3:2, unde spune: preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, îl vom vedea așa precum El este. Sunt unele lucruri care Dumnezeu ne le-a descoperit, dar unele care trebuie să fie în viitor descoperite. Ceea ce aș dori să spun cu privire la făpturile vii și la fețele lor, este ceea ce deja frați știu. Studenții în Biblie cred că aceste patru făpturi vii reprezintă patru trăsături de caracter al lui Dumnezeu. Și fiețele lor arată fiecare trăsătură în parte. Fața de om pe care o va făptura vie reprezenta iubirea. Fața de vultur reprezenta înțelepciunea. Fața de bou reprezenta puterea. Și fața de leu reprezenta dreptatea. Acestea sunt însușirile de caracter ale lui Dumnezeu. Și pe care le avem și noi, după cum care l-a creat pe om, după chip și asemănarea sa.
Брат Вася вже говорить наперед, на пізніше питання.
Fratele Vasile ne-a răspuns la următoarea întrebare. Fratele Vittorio, dacă are ceva de complexat la vedenia lui Ezechiel, tot poftim.
Ce simbolizuie vedenia?
Ogólnie.
Nie.
Citim Ezechiel 1:16. Înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute păreau de crisolit și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți.
È una visione davvero molto complessa, come dicevamo prima.
Este o viziune destul de complexă, cum spuneam înainte.
Sono perfettamente d'accordo con chi mi ha preceduto.
Sunt de acord cu cine cu frații care au vorbit înainte.
Io spiegherò secondo quello che è il mio punto di vista in base alle scritture.
Io se explic in care punctul meu de vedere in baza scripturală.
Cosa simboleggia questo simbolico carro?
Ce simbolizează carul
con le ruote,
cu roțile,
e contro chi queste ruote si muovono?
Și împotriva cui se mișcă?
Ми зараз не говоримо на тему.
Noi acum nu vorbim la tema roțelor.
La visione rappresenta il trono del regno di Dio.
Visionea reprezintă tronul împărăției lui Dumnezeu
sulla terra,
pe pământ,
rappresentato in Israele,
reprezentat în Israel,
dal propiziatorio che era nel tabernacolo e nel santissimo del tempio di Salomone. L'arca.
De arca, arca, cred că e...
L'arca de Santissimo.
Ok, dove okay. Sunt gli arcani? Sì, sì. Ok, puoi ripetere. Ma scusa.
Ok. La visione rappresenta.
La visione rappresenta
il trono di Dio.
Tronul lui Dumnezeu.
Il regno di Dio.
Împărăția lui Dumnezeu.
Che avanza.
Care merge înainte.
Senza mai tornare indietro.
Fără să se întoarcă înapoi. Simplificat.
Ce putem mai zice încă de vedenie? Nu este realitate. Și acestea facturi nu sunt vii. Este totul simbolic. Și tot ce simbolizează, noi putem vorbi. Vom vorbi în detalii ce simbolizează acum caracterul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Așa a fost plăcut lui Dumnezeu. Și aici ni s-a fost arătată într-această vedenie. Și acum mergem la următoarea întrebare. Ce simbolizează cele patru creaturi vii? Este în primul capitol, versetul 6.
Și sună așa. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Ei aveau o asemănare omenească. 13 versetul. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși, care ardeau. Și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii. După cum fratele Ioan a zis în capitolul 10, că e în armonie cu capitolul 1, capitolul 10, versetul 15, și heruvimii s-au ridicat, erau făpturi vii pe care le văzusem lângă râul Chebar, ceea ce am vorbit înainte. Acești heruvimi s-au ridicat și aceste făpturi vii pe care le văzusem lângă râul Chebar. Și ce se vorbește? Și versetul 20, erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar și am băgat de seamă că erau heruvim. Versetul 20 din capitolul 10. Și întrebarea sună următoare. Ce simbolizează cele patru creaturi vii? Nu patru fiețe, dar ce simbolizează cele patru creaturi vii sau heruvim? Dacă are cineva dorință sau are părere, poftim.
Versetul 5 spune: tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfățișare... Făpturi vii, spune, sau patru ființe, zice o altă traducere, a căror înfățișoare avea o asemănare omenească. Și gândurile care au fost deja exprimate, din gândurile exprimate am zis că este vorba de cele patru trăsături ale caracterului lui Dumnezeu. Puterea, iubirea, dreptatea și mai ce? Care le avea Dumnezeu. Mulțumesc!
Mulțumim la fratele Franic și dacă mai sunt frații, au păreri.
Sunt cele patru făpturi vii. Și spre deosebire aici găsim că din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete, în versetul 5. Și versul 6 vorbește de asemănarea celor patru făpturi vii, adică ce înfățișau. Și cred că este minunat să gândim că Tatăl Ceresc are aceste patru însușiri frumoase, are mult mai mult decât atât, dar cele patru, cred că ele lucrează într-o armonie, asta am vrut să spun, desăvârșită.
nu lucrează dreptatea cumva diferit de iubire, de înțelepciune. Ele toate lucrează într-o armonie. De aceea făpturile vii au sau vedenia aceasta vorbește mereu că când mergeau roțile, mergeau și făpturile vii. Și nu era nimic diferit să zică că o făptură e în dreapta și cealaltă în stânga, ci arată armonia desăvârșită a operei Creatorului nostru. De aceea suntem așa de fericiți când ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem armonia desăvârșită a acestor însușiri în tot. În tot cuvântul lui Dumnezeu.
Дякуємо.
Poate că ceea ce a zis fratele Vittorio de aceste ființe vii. Ce înseamnă aceste ființe vii?
Come dicevo prima, i fratelli hanno spiegato molto bene cosa simboleggiano questi quattro esseri viventi che sono quattro ordini angelici, cioè i cherubini.
Frații au explicat foarte bine ce sunt aceste făpturi vii, adică patru ordine angelice, cherubini.
Hanno spiegato molto bene perché avevano quattro facce, ognuna diversa dall'altra.
Ho spiegato molto bene perché avevano quattro facce, una differita dall'altra.
Abbiamo capito attraverso le scritture che queste quattro facce rappresentano i quattro attributi del nostro Dio.
Abbiamo inteso che queste quattro facce reprezintă cele patru atribute a caracterului divin.
Adaug che senza questi quattro attributi,
că fără aceste patru atribute a lui Dumnezeu,
non esiste progresso del piano di Dio.
Nu există progres în planul lui Dumnezeu.
Piano di Dio ha bisogno di potenza.
Planul lui Dumnezeu are nevoie de putere,
giustizia,
dreptate,
amore,
dragoste
e saggezza.
Și înțelepciune.
Questi sono gli attributi che consentono di realizzare il piano di Dio.
Acestea sunt atributele care ajută planul lui Dumnezeu.
Дякуємо.
Mulțumim. Toate acestea ființe, patru, care sunt arătate în Ezechiel, ele nu erau vii. Că arată cum ele se mișcă, dar erau niște ființe care simbolizează caracterul lui Dumnezeu. Și este arătat frumos în Herovim, care era un sfânt a sfintelor, pe capacul ispășirii. După cum în tabernacol și mai târziu în templul lui Solomon. De asemenea, frații au mai zis că cartea Apocalipsa, capitolul 4, merge de asemenea iarăși o explicație a herovimilor care aveau aceeași înfățișare. De aceea mă gândesc că între acestea ființe care au fost arătat, au fost ascuns, arătat caracterul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și este arătat în scrieri că El locuiește în Heruvim, după cum ne este arătat în Tabernacol, în Sfânta Sfintelor, prezența Domnului, că era în Heruvim, care era pe capacul ispășirii. Și noi știm preotul care servea, era locul prezenței Domnului acolo. Așa, cele ființe vii, heruvimii, simbolizau prezența lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, puterea lui, autoritatea lui și, de asemenea, reprezintă pe singur însuși Dumnezeu. Și acum mergem la următoarea întrebare. La fiețe. Dacă aceste făpturi ne spune că au simbolizat acele patru trăsături a caracterului, puterea, înțelepciunea, dreptatea și iubirea, atunci ce simbolizează acestea fiețe acestor ființe? Și aici ne se arată că fiețele, versetul 10 din capitolul 1, ne spune că despre chipul fiețelor lor, că despre chipul fiețelor lor era așa, înaintea toate aveau o față de om, la dreapta lor toate patru aveau câte o față de leu, la stânga lor toate patru aveau câte o față de bou, iar înapoi toate patru aveau câte o față de voltur. Tot așa ne arată în capitolul 10 din prorocul Ezechiel, 10:14. Fiecare avea patru fiețe. Fața celui de întâi era o față de heruvim, fața celui de al doilea o față de om, al treilea o față de leu și a celui de al patrulea o față de vultur. De asemenea, Apocalipsa 4, tot despre acele fiețe, care ne zice în capitolul 10, despre fiețele heruvimilor. Și acum, frații vor răspunde la întrebarea ce simbolizează cele patru fiețe. Dacă ființele au reprezentat trăsăturile de caracter, acum ce simbolizează fiețele?
Până acum am zis sau am vorbit despre cele patru făpturi vii, că ele aveau o asemănare omenească. În ele ne sunt arătate patru trăsături ale lui Dumnezeu. Și acum și aceste fețe se pare că ar fi cele patru trăsături ale lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă uit totuși dintr-un alt punct de vedere. De ce în această viziune se spune că fiecare din aceste făpturi vii aveau patru fețe? Fiecare ființă avea patru fețe. Deci, ne punem întrebarea, ce poate însemna lucrul acesta? Poate însemna că fiecare trăsătură a lui Dumnezeu are lucrarea lui vastă, lucrarea ei vastă de îndeplinit. Fiecare trăsătură poate avea patru alte subtrăsături caracteristice. Vreau numai să dau un exemplu despre iubire și o să citesc din Efeseni 3, Efeseni 3 cu 18. Să puteți pricepe. Nu. Având cu versetul 17 la sfârșit, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Deci apostolul vorbește aici despre dragoste, dar vorbește despre dimensiunile acesteia, despre lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea. Deci această iubire se extinde și pentru îngerii din cer, fiindcă dacă n-ar fi fost această iubire a lui Dumnezeu pentru îngeri, aceștia nu s-ar fi reîntors la starea lor pierdută. Această iubire se extinde asupra tuturor.
Fratele că a deschis o ușă frumoasă. Am spus mai înainte că patru însușiri importante de caracter, dar ele sunt foarte multe. Și așa cum fratele a amintit că fiecare față avea alte, adică fiecare făptură vie avea patru fețe, credem că însușirile Tatălui Ceresc sunt deosebit de minunate și nu le putem de multe ori descrie, dar îl găsim și că are milă, și că este plin de îndurare, și că este îndelung răbdător. Sigur că toate astea, și nu ne ajunge timpul să le luăm pe rând pe toate, care sunt însușirile Tatălui Ceresc vis-a-vis de fețe, care de fapt reprezintă o favoare. Fața reprezintă o favoare. Și fețele acestea arată însușirile Tatălui Ceresc care le dovedește față de creaturile sale. În special acum vorbim de noi oamenii, dar și de creaturile spirituale, cum amintea indirect fratele.
Dăcuimă. Și ce dobre. Dăcuimă.
Vom vorbi încă la tema fieților. Dacă ne uităm la fața omului, noi vedem ce este în om. La față totul se vede. Este psiholog special care se uită la fața omului, este om bun sau este om rău. Se vede după om, după chipul lui. De aceea este aici luat simbolul feței. Pentru că lui Dumnezeu a fost așa bine plăcut ca să-și arate fața. Și la ce suntem de acord este... Da, avem foarte puțin timp, fraților. Fața omului. Noi vorbim despre această față care a fost mai presus de toate creaturile lui Dumnezeu, este omul care a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu. Și vedem, arată iubirea lui Dumnezeu manifestată în om. Și apostolul Pavel zice că Dumnezeu își arată iubirea lui față de noi, că Domnul Iisus a murit pentru noi atunci când noi am fost păcătoși. Le iubește pentru că este un motiv. Dumnezeu ne-a iubit atunci când eram noi păcătoși. Dar ne scrie că Dumnezeu este iubirea. Mai departe ne se zice despre leu. Leu înseamnă putere. De ce? În 30 cu 30 este, leul este mai presus de toate animalele și el nu se lasă vă citesc Amos, Proverbe 30:30. De asemenea, în Judecători 14:18 ne spune când Solomon a găsit găcetoarea. Samson. Soția lui i-a cerut ghicitoarea și a zis în Judecător 14:18 cei mai dulce ca mierea. Asta e un leu care este mai puternic din toate animalele. Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua șaptea, înainte de a pus o soarele, ce este mai dulce decât miere și ce este mai tare decât leu? Aceasta a fost întrebarea și a fost răspunsul la găcitoare. Dar și se vorbește despre fața lui vițelului. Îi simbolizează pe Domnul nostru Iisus în ziua împăcării. Este dreptatea lui Dumnezeu. Că el atât de drept a fost că s-a dat viața lui. Dar vulturul are o vedere bună sub Iisus și Dumnezeu. La înțelepciunea sa vede toate lucrurile de la început. Vă mulțumim, fraților, la toți pentru și vom termina cu întrebarea care a rămas. Poate că în pauză, fraților, frații se vor apropia de frați și vor întreba ce simbolizează aceste aripi, ce simbolizează fulgerul care ieșea de la fapturile vii și care este semnificația acestei profeții. Noi ne cerem iertare că noi n-am atât de complet, n-am putut răspunde la toate și vă mulțumim mult că ați fost ascultători și mulțumim la frații care au participat la aceste întrebări.